Թագավորն անասելի ձանձրանում էր մի տավայում, հերցոգի պալատում։ Նրա ներկայությունը զորաբանակում չարագացրեց իրադարձությունները։ Հաջողվեց գրավել միայն Կոբերշանց փոքր ամրոցը։ Երկու անգամ ռմբակոծեցին Ռիգան, բայց ապարդյուն։ Լիֆլյանդական ասպետները դեռ մտածում էին ձիհեցնեն, թե ոչ։ Լեհ մագնատները զգուշացած սպասում էին։ Ըստ երևույթին, առաջիկա Սեյմում հարց նախապատրաստելով թագավորին. Ինչ նպատակներով է նա Լեհաստանը ներգրավել այդ վտանգավոր պատերազմի մեջ։ Մի տավայում եղանակն անտանելի էր, փողը քիչ էր։ Կուրլյանդիայի կալվածատերերը անտաշ էին, նրանց կանայք ավելի շատ ծանրած կովերի էին նման, քան գայթակղիչ սեռի ներկայացուցիչների։ Կուրլյանդական երիտասարդ հերցոգ Ֆրիդրիխ Վիլհելմը մի սնապարծ հարբեցող անտանելի ձանձրույթ էր հարուցում։ Եթե չլինեին ջանքերը նոր բարեկամի Ատալիա Դեսմոնտի, որը թագավորի հետ թողել էր ուրախ Վարշավան, ավգուստի պորտկուն խառնվածքը մելամաղձության մեջ կթաղվեր։ Ատալիա Դեսմոնտը պարահանդեսներ էր սարքում և որս։ Վարշավայից բերել տվեց իտալացի դերասաններին։ Դրա մեր մսխում անհասկանալի այնպիսի շռայլությամբ, որ մեկ-մեկ ավգուստը նույնիսկ քիթն էր քաշում, Կոմսուհու համար այսքան ոսկյա դուբլոն հայթայթելու կարգադրությունը անելով պալատի մինիստրին։ Խստաշունչ եղանակից իտալացի դերասանները փռշտում ու հազում էին։ Նրբագեղ հղացման պարահանդեսներին, ընտիր վայելքներին անհաղորդ տեղական ազնվականությունը միայն աչքերն էր չռում պերճանքի վրա, մտքում հաշվելով, թե ինչ է արժեցել այդ ամենը թագավորին։ Մի անգամ ավգուստը ճաշում էր։ Ըստ սովորության մենակ էր փոքր սեղանի մոտ, մեջ քնարած բուխար ու կրակին։ Տիկնայք նստած էին ոսկեզոծ աթոռակների վրա, կիսաշրջանաձև, նրա դիմաց։ Ոչ մեծ նուրբ կեղծամ կար թագավորի գլխին, թեթև ծաղկանախշ կաֆտան, բատիստե վերնաշապկի ժանյակները իջնում էին փորից ցած։ Մատռվակը մագաղաթանման ներկած բեղերով մի ծերուկ տաքացրած գինի էր լցնում։ Ընդունելության այսօր ներկա էին տեղական վեց բարոնուհի, ճակնդեղի պես կարմիր այտերով, վեց մարմնեղ բարոններ լարված կանգնած էին իրենց կանանց, ալյուր ցանած կեղծամների ետևում, երկու աթոռակ զբաղված չէր։ Ավգուստը լցոնած նապաստակի միսը ծամելով պխտորված հայացքով նայում էր տիկնած։ Ճարճատում էին փայտերը։ Բարոնները և բարոնուհիները չէին շարժվում, հավանորեն երկյուղելով քիթը քաշելու պես անվայել հնչյուններից։ Լռությունը չափազանց երկարեց։ Ավգուստը բազուկներին հենվելով շրթունքները սրբեց, անձեռոցիկը գցեց սեղանին։
«Տիկնայք և բարոնայք, ես պիտի անձանձիր կրկնեմ այն բարձր գոհունակությունս, որը զգում եմ ձեր սքանչելի քաղաքի հյուրը լինելով»։
Հաստատեց դադաստակի թեթևակի շարժումով։
«Կուրլյանդական ազնվականության բարոյական բարձր հատկանիշները հարկ է օրինակ ծառայեցնել»։ Վեհ մտածելակերպը սթաբ գործնականությանը բարեպատ է հզուգորդելն է դա։
Բարոններն արժանապատիվ գլուխ խոնարեցին ձի ու մազի կեղծամներով։ Բարոնուհիները քիչ ապաղելով, քանզի վատ էին հասկանում ֆրանսերեն, փարթամ հետույքները բարձրացնելով ծնկծալ արեցին։
«Տիկնայք և բարոնայք, ավաղ մեր գործնական դարում նույնիսկ թագավորները, իրենց հպատակների բարձր բարորությունը հոգալով, երբեմն ստիպված են հողին իջնել. այդ ճշմարտությունը ոչ բոլորն են հասկանում»։ «Ավաղ»,»
հոգոց անելով աչքերը ճոթրեց։
«Դառնությունից զատ ինչ կարող է հարուցել գոռոզությամբ փքված ոմն պանի անհեռատես ու թեթևամիտ զեղությունը, որը ոսկի է ցրիվ տալիս խնջույքների և որսի, հարբեցողներ ու պորտաբույծներ կերակրելու վրա»։ Այն ժամանակ, երբ իր թագավորը հասարակ զինվորի պես թուրը ձեռքին ոսոխի ամրությունը գրոհելու է գնում։ Ավգուստը մի ումբ գինի խմեց։ Բարոնները լարված լսում էին։ Ընդունված չէ հարց տալ թագավորներին։ Սակայն թագավորները իրենց հպատակների հոգու խռովքն են կարդում հայացքների մեջ։ Պարոնայք, այս պատերազմը ես սկսեցի մենակ, իմ 10,000 գվարդիականներով։ Պարոնայք, ես սկսեցի պատերազմը հանուն վեհ սկզբունքի։ Լեհաստանը բսկտված է պառակտումներով։ Բրանդենբուրգյան կուրֆյուրստը, այդ գիշատիչ գայլը, մեր կողն է կրծում։ Շվեդները բալթիական ծովի տիրակալներն են։ Կարլոս թագավորը այլևս տղա չէ, հանդուգն է նա։ Եթե առաջինը Լիֆլանդիա չներխուժեի, վաղը շվեդներն արդեն այստեղ կլինեին։ Կուրլյանդական հացահատիկի վրա հնգապատիկ մաքս կդնեին, և ռեդուկցիան ձեր հողերի վրա էլ կտարածեին։ Նրա պայծառ աչքերը լայնացան։ Բարոնները սկսեցին ֆսֆսացնել։ Տիկնայք ներս քաշեցին գլուխները։ Աստված առաքելություն է դրել իմ ուսերին։ Էլբայից մինչև Դնեպր, Պոմերանիայից մինչև ֆիննական ծովափ, խաղաղություն ու բարորություն հաստատել միասնական մեծ տերության մեջ։ Որևէ մեկը պիտի ուտի պատրաստվածապուրը։ Շվեդական, բրանդենբուրգյան, ամստերդամյան վաճառականները գթալներն են մեկնում։ Ես ազնվական եմ, պարոնայք։ Ես ուզում եմ, որ ապուրը դուք ուտեք հանգիստ։ Նա աչքերը հառեց առաստաղին, ասես չափելով տարածությունը, որտեղից հարկեր իջնել։ Երեք ես հրամայեցի կախել երկու խոտ մթերողի։ Նրանք մի քանի ֆերմա էին թալանել բարոն Իքսկուլի կալվածքում։ Բայց պարոն Այք, իմ զինվորները արյուն են թափում։ Նրանց ոչինչ պետք չէ, փառքից բացի։ Բայց ձիերին վարսակ ու խոտ է պետք։ Ես ստիպված եմ հեռատեսության կոչել նրանց, ում համար մենք արյուն ենք թափում։ Բարոնները շարագունեցին, նոր հասկանալով, թե խոսքն ինչին է հանգում։ Նրանց լռությամբ, ավելի ու ավելի բորբոքվելով, Ավգուստը զինվորական բարեր խառնեց ճառին։ Ներս մտավ Ատալիա Դեսմոնտը, կիսախուպ կոպերից նրա թխադալուկ դեմքը կրքոտ էր թվում։ Գեղանի անբռնազբոսությամբ ծունկը ծալեց թագավորի առաջ։ Սադափեհով հարը թափահարելով, բարոնուհիները աչքերը պլշեցին Փարիզյան այդ զարմանալի նորույթի վրա։ Խոնարհվեց ու ասաց. «Արքա, թույլ տվեք մոսկովյան Վեներային ձեզ ներկայացնելու երջանկությունն ունենամ»։ Հսկայական քաղանցքը քարշ տալով մոտեցավ դռանը և ձեռքից բռնած ներս բերեց Ալեքսանդրա Իվանովնային։ Հիրավի, նրա բոլոր ձեռնարկումներից դա ամենասրամիտն էր թերևս։ Առաջինն իմանալով Վոլկովների գալստյան մասին, Ատալյան նրանց ներկայացավ իջևանատանը։ Գնահատեց Ալեքսանդրայի արժանիքները, տարավ իր պալատը, իրար խառնեց նրա հագուստները, խստի վարքելելով մոսկովյան որևից է բան հագնել։ «Բարեկամս, սրանք սամոյեդների հագուստ են»։ «Լավագույն զգեստների մասին»՝ յուրաքանչյուրին 100 չերվոնեց վճարած։ «Կեղծամները»՝ բայց նախոր դարում էին դնում սրանք։ Վերսալում հավերժահարսերի տոնախմբությունից հետո կեղծամ չեն դնում փոքրիկս»։ Աղախնին կարգադրեց բոլոր կեղծամները բուխարին նետել։ Սանկան այնքան էր վախեցել, միայն աչքերն էր թարթում, ամեն ինչի համաձայնելով։ Ատալյան բացեց իր սնդուկները և Ալեքսանդրային հագցրեց, որպես երեկոյան զգեստով «Ֆամ դե կալիտե»։
Ավգուստը հաճելի զարմանքով էր նայում Մոսկովյան Վեներային. Մոխրաշիկավուն բարսերի երկու ալիք խոնարած գլխի վրա, խորբացված կրծքին ընկած գանգուր մազափունջ, մի քանի ծաղիկ մազերի մեջ, և համեստ, առանց կողափոթերի, հունական տունիկի նման զգեստի վրա, ուսի վրայից ոսկե կարթիկ նոցներ, որ ձգվում էր գորգի վրայով. Ավգուստը բռնեց նրա մատների ծայրերից, կռանալով համբուրեց. Ալեքսանդրան միայն թռուցիկ տեսավ բարոնուհիների շառագունած դեմքերը. Ահա այդ երանելի ժամը. Թագավորը կարծես 7 սար, 7 ծոր հեռուներից լիներ. Խոշոր, շքեղ, սիրալիր, կարմրաշուրթ, Սամուիրի մորթու նման բարձր հոնքերով. Սանկան հմայված նայում էր նրա վստահությամբ շողացող աչքերին. «Ես կորա»։ Շուտով մի շաբաթ կլիներ, որ Վասիլին նստած էր իջևանատանը. Սանկային տարել էին, իսկ իր մասին մոռացել. Գնում էր պալատ տեղեկանալու. Թագավորի համհարձը ամեն անգամ սիրալիր հավաստիացնում էր, որ վաղը թագավորը անհապաղ կընդունի նրան. Վասիլին ձանձրույթից ցերեկը շրջում էր քաղաքում, ծուռումուռ փողոցներում. Նեղ, մռայլ տները, սրակատար տանիքներով, երկաթյա դռներով մեռած էին թվում. Մեկ-մեկ բարձր պատուհանի ապակուն բարկացած ու գդակավոր ինչ-որ դեմք կհպվեր. Շուկաների հրապարակներում համարյա բոլոր խանութները փակ էին. Երբեմն նիհարած քառալուտ ձիերով, խոշոր սալարկը դղրդացնելով թնդանոթներ քարշ կտային. Մռայլադեմ հեծյալները բրդյա թիկնոցներով էին փաթաթված, քամուց պաշտպանվելով. Միայն մուրացկաններն էին, մուժիկներ, լացակումած կանայք, ծնցոտիա պատմանկիկներ, որ խումբ-խումբ թափառում էին փողոցներում, գլխարկները հանած, պատուհաններին նայելով։